Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW, SW, 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48.
Azadlıq Radiosu'nun nəzərinə hamısı salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun. Efirdə işdən sonra proqramıdır. Azadlıq Radiosu'nun efirini isə dinləyicilər hazırda internet vasitəsilə və peyk vasitəsilə dinləyə bilərlər. Parametrlərlə hələ saytımıza daxil olub Azadlıq Radiosu.az saytından öyrənə bilərsiniz. Məqtüzə və işdən sonra proqramının bugünkü buraxılışında referendum gündəliyi hər gün nə olduğu kimi bugün də öz işini davam edir və bugünkü qonaqlarımız Respublikaçılar Təşkilat Qrupundan Mustafa Hacıbəyli və Zəkiyyat Təşkilat Qrupundan Əhməd Qəşəmoğlu studiyamızın qonaqları olacaqlar. Proqramın əsas hissəsinə keçək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bu saatda studiyamızın qonaqları Zəkiyyat Təşkilat Qrupundan nümayəndə Əhməd Qəşəmoğlu. Əhməd bəyim, xoş gəlmiş studiyamıza.
Təşəkkür edirəm, dəvətinizə görə.
Bilirəm ki, çox belə biri var, elm insanları, elm adamları, elmlə məşğullar da. Biri də var ki, siyasi proseslərə qatılmaq artıq vacibiyyəti, məcburiyyəti, deməzdim, vacibiyyəti ortaya çıxır və bu məsələdə də minnətdaram ki, buyurdu studiyamıza. Mustafa bəy, sizə də əvvəlcədən də təşəkkürlər, çünki bəlkə birdən yadımdan çıxdı, iş çox gərgindir. Respublikaçılar Təşkilat Qrupundan Mustafa Hacıbəyli studiyamızdadır. Salam, xoş gəlmişsiniz Mustafa bəy. Referendum barədə biz danışırıq bugün. Dünən iki qrupun nümayəndəsi idi. Burada bugün də digər iki qrupun nümayəndəsi studiyamızdadır. Referendumla bağlı olan əsas məsələlərdən danışarkən ortaya müxtəlif suallar çıxır. Özdə birbaşa bəlkə referendumu aidəti olmayan, amma dolayısı yolla. Danışırlar ki, referendum heç lazım deyildi. Belə fikirlər var ki, yox, referendum lazım idi. Amma fakt olaraq ortada odur ki, martın 18-də referendum keçiriləcək. Ona görə mən elə indidən xahiş edərdim iştirakçılardan ki, lazımlığı və lazımsızlığı barədə danışmayaq, konkret məsələlər barədə danışaq, birbaşa referendumu çıxarılan suallar ətrafında və digər məqam da var, Azərbaycan vətəndaşların məlumatlanma səviyyəsini qonaqlarımız necə qiymətləndirəcək, indi mən bilmirəm, soruşacağım, barədə danışarıq. Əhməd bəy, sizdən çox xahiş edərdim. İlk növbədə Azərbaycan vətəndaşlarının məlumatlılığı səviyyəsi barədə sizin şəxsi müşahidələriniz, apardı, qeydlər nədən ibarətdir? Məlumatlıdırmı kifayətlər Azərbaycan vətəndaşı?
Mənim fikrimcə ehtiyac var ki, onlar daha çox məlumatlansın. Yəni, bugün kifayət qədər də məlumatlıq yoxdur və bu geniş, bu sahədə təbliğat işi, deyək, təşviqat işi olmalıdır. Buna böyük ehtiyac var. Çünki referendum təbii təsadüfi bir məsələ deyil, taliyyə yüklü bir məsələdir və mənim öz qənaətimə görə də, yəni biləsiniz bu başdan ki, mən sadəcə elmi işçi kimi və burada iqtidar müxalifət tərəfdarı olmadan
vətəndaş,
ekspert, mən bir ekspert olaraq çıxış eləyirəm və kifayət qədər mühüm, mənim üçün əhəmiyyətli olan məsələlər referendumun gündəliyinə çıxır və əhalinin xəbəri olmalıdır ki, nə baş verir və gedəndə referenduma hansı taliyyə yüklü məsələlərə o səs verə bilər və bu onun həyatında, respublikanın həyatında, ölkə həyatında nə rol oynaya bilər. Ehtiyac var ki, təşviqat işləri daha da güclənsin.
Musa bəy, sizin fikirləriniz bu arada?
Mənim fikrimcə, əhalinin siyasi aktiv təbəqəsi məlumatlıdır və siyasi aktiv təbəqəsi bir mənalı olaraq bu referenduma çıxarılan bir sıra müddəaların əleyhinədir.
Amma o həmin o siyasi fəal olan əhalinin dərəcəsini siz bilirsiniz, məlumdur mu sizə?
Düzü, biz o mövzuda sorğu keçirməmişik, mən onu dəqiq rəqəmlə deyə bilmərəm, amma şəxsi müşahidələri bu ki, əhalinin aktiv təbəqəsi kifayət qədər məlumatlıdır və hamı nəyin baş verdiyini başa düşür. Hamı bu referendumun kimə və kimlərə lazım olduğunu da başa düşür. Əhalinin böyük əksəriyyəti isə Əhməd bəy dediyi kimi ümumiyyətlə məlumatsızdır bu referenduma nə çıxarılacağını eşidibdirsə də bunu yalnız bu məsələ çıxarılandan sonra eşidibdir. Bu hakimiyyətin təbliğatının iddiasının əksinə olaraq, yəni bu bir daha sübut eləyir ki, bu ictimai sosial sifariş deyil. Bu hakimiyyətin sifarişi ilə ortaya atılan referendumdur.
Bizim saytımızda bu elmi sorğu olmadığını nəzərinizə çatdırım. Sırf internet saytımızın istifadəçiləri məlumatlıq dərəcəsini dərəcəsi haqqında suala cavab verərkən tam əksəriyyəti təxminən 43% bildirdi ki, yalnız bir məsələ onlara bəllidir. Prezidentliyi, prezident seçilmək üçün məhdudiyyətin aradan qaldırılması ətrafında mövcudluğunu irəli çəkdilər. 20% təxminən ümumiyyətlə bu məsələ ilə maraqlanmadığını qeyd etdilər. 14% tam məlumatlı olduğunu qeyd etdi. Təxminən 22-23% isə bildirdi ki, tamamilə məlumatsızdır proseslərdən. Siz necə dəyərləndirərsiniz? Nədən bu əhali belə anlayır ki, prezidentin məhdudiyyət aradan qaldırılması ətrafındadır bütün məsələlər? Və nə dərəcədə siz bu fikirlə razısınız ki, sırf bu məsələ ətrafındadır?
Belə deyək, sözün düzün mən də ilk dəfə, yəni təbii bu referendum barədə, bu gedən məsələlər barəsində az çox məlumatım vardı. İlk mənə də çatan məlumat o oldu ki, daha çox müxalifət qəzetlərimizdən ki, burada bütün hadisə yönəlibdir ancaq prezidentin səlahiyyətlərinin artırılma vaxtına, təkrar seçilməsinə, məhdudiyyətlərindən götürülmə vaxtına. Və bu mənə də yəni ilk informasiya elə gəlib çatmışdı. Sonra mən materiallarla tanış olandan sonra gördüm ki, burada müəyyən qədər yəni qeyri-dəqiqlik var. Bəlkə də çox, axı həqiqətən də indi burada, yenə deyirəm, özüm üçün də mənim üçün maraqlıdır. Bəlkə Mustafa bəy kömək eləyə bilər, bəlkə sonra da mən hazıram. Mənə elə gəlir ki, burada çox mühüm başqa məsələlər də var. İndi mən onların adlarını da çəkə bilərəm. Yəni, o məsələlərdən biri də o prezidentin seçilməsi ilə bağlı məhdudiyyətin ortadan götürülməsidir. Burada o qədər mühüm məsələlər var ki, məsələn, mənim üçün deyək ki, misal üçün deyirəm, deməli, iqtisadiyyatın sosial yönümlü olması məsələsi. Bu, əlahiddə dərəcədə çox mühüm, vacib bir məsələdir. Bilirsiniz, milli dövlət sosial yönümlü dövlət olmalıdır. İndi biz, mənim yadıma gəlir də, konstitusiyanın hazırlanma vaxtı, hazırlanma dövrü. O vaxt təzə, təbii ki, dövlət yeni qurulurdu, formalaşırdı və konstitusiya lazımdır. Böyük bir qrup işləyirdi, mənim də bəzən o qruplarda iştirakım olubdu. Və təbii ki, o vaxt üçün bu çox yüksək səviyyəli bir konstitusiya kimi iqtidar müxalifət tərəfindən qiymətləndirildi ki, bu belə bir konstitusiyadır. Amma zaman keçdikcə, dövr keçdikcə bir çox məsələlər artıq o praktiklər tərəfindən, siyasətçilər tərəfindən aydınlaşır ki, müəyyən yerdə boşluq var, müəyyən şeyləri indi bu illər keçəndən sonra dəyişməyə ehtiyac var. Və mən yenə də tam belə səmimiyyətlə deyirəm ki, mənim burada olan düzəlişlərin hamısından xoşum gəlir. Kiçicik redaktor sahəsində tövsiyələrim ola bilər. Bəzi şeylərdə bəli. Amma
vergül məsələsi.
Yox, vergül məsələsinin termin ilə baxımından bəzi tövsiyələrim ola bilər. Amma ümumiyyətlə sözün düzü, mənə çox xoşdur ki, konstitusiyada bu cür dəyişikliklər gedir. Yenə də tam səmimiyyətlə deyirəm. Mən bunu radioda da deyirəm, radiodan kənarda da biz söhbət eləyə bilərik. Hər hansı bir məsələ, məsələn, baxırsan ki, istənilən bir sahədə əvvəl müəyyən boşluq olubdu. Amma indi illər keçdikcə burada üzərində işləyən mütəxəssislər onu görüblər də, hər dəfə hiss eləyiblər də boşluq var, boşluq var. Və bu boşluqların doldurulması sahəsində kifayət qədər burada işlər var. Və bir mənalı olaraq, heç bir siyasi konyunktura odaqlı bir ekspert kimi mən deyirəm ki, bu dəyişikliklər Azərbaycan konstitusiyasını çox zənginləşdirməyə və vətəndaşın faydası, vətəndaş üçün faydalı olan dəyişikliklər olacaq. Mən həqiqətən başa düşmürəm və istəyərim, istənilən mənim müxalifətçi dostlarımdan da, xətrini istədiyim insanlardan da, mən hazıram radiodan sonra da, məni başa salsınlar ki, burada o pis olan nədir ki, bunun ətrafında bu qədər ajiyataj lazım və bəlkə Mustafa bəyindi mənim.
Buyurun, Mustafa bəy, xayiş edirik sizdən. Nəyi pisdir ki?
Nəyi pisdir? Ümumiyyətlə, cəmiyyətin inkişaf qaydaları, qanunlarını çox yaxşı bilir. Əhməd bəyəm də onun sahəsidir. O cəmiyyətlər inkişaf eləyir ki, həmin cəmiyyətlərdə cəmiyyətin özü öz hakimiyyətindən güclü olsun. Yəni, bizdə əksinədir. Bizdə hakimiyyət cəmiyyətdən güclüdür. Hakimiyyət diktə eləyir cəmiyyətin davranış qaydalarında. Hakimiyyət cəmiyyətə hesabat verməlidir. Hakimiyyət cəmiyyət qarşısında məsuliyyət hiss eləməlidir. Bizdə hakimiyyət çox güclüdür, cəmiyyət zəiflədilir hakimiyyətin diktəsi ilə, hakimiyyətin xətti ilə, polis vasitəsi ilə, insan haqların pozulması yolu ilə, yəni cəmiyyət zəiflədilir. Bu, bunun siz dediyiniz o sırf sosial və nəzəri tərəfləri. Məsələn, siyasi tərəfinə gəlincə. Birinci təklifi irəli sürülə, təklifi ilk dəfə efirə çıxardıb, heç yap da yox, Ana Vətən Partiyasının fəalları.
Fəzər Ağamalı.
Mən Zahid Orucun Lider Televiziyasının efirində çıxışını eşitmişəm, ən birinci. Və o çox belə təmtəraqla deyirdi ki, bu təklif bizə məxsusdur, bu təklif bizim partiyaya məxsusdur və Fəzail Ağamalıya məxsusdur. Əslində bu təklif prezident aparatına, daha da dəqiqləşdirsək, Əliyevlərə məxsus olduğu bu təkliflərin mahiyyətindən görsənir. Ondan sonra həmin o çıxışlarda yalnız o məsələ qaldırılmışdı ki, prezidentin nəyə görə məhdudlaşdırılmalıdır səlahiyyət dövrü, bizim prezidentimiz belə yaxşıdır, əladır, xalq da onu istəyir, ona görə biz xalqın bu hüququnu məhdudlaşdıra bilmərik. Yəni, nə orada sizin dediyiniz sosial yönümlü dövlət büdcəsi siyasətdən söhbət getmirdi. Orada nə Milli Bankın adının mərkəzi bank olmasından söhbət getmirdi. Orada nə beynəlxalq müqavilələrin deməli Azərbaycan qanunları ilə uyğunlaşdırılmasından söhbət getmirdi. Yalnız, yəni ilkin olaraq irəli sürüləndə bu yalnız bu məsələlər qaldırılıbdı. Sonra bunu dəyişdirdilər. Sonra bunu niyə dəyişdirdilər? Mən hələ o məsələyə qayıdacağım ki, bu arqumentləri bunların nəyə oxşuyur. Sonradan bunu niyə əlavə elədilər digər maddələri? Bilirsiniz, bu Azərbaycan cəmiyyətini geriyə aparan bir qanun layihəsidir. Rüstəm İbrahim bəy, bu hamınız tanıyırsınız, o ziyalı və müxalifətlə demək olar ki, heç bir əlaqəsi olmayan bir adamdır. Yəni, səviyyəli, savadlı, dünya görüşlü bir insandır, istedadlı bir insandır. Rüstəm İbrahim bəyov bu məsələ ortaya atılan kimi artıq çıxış eləyib demişdi ki, bu Azərbaycanın imicinə zərbədir və demokratiyaya böyük zərbədir. Yəni Azərbaycanın imicinə o baxımdan ki, biz Venezuelanın yolu ilə gedirik hal-hazırda. Yeri gəlmişkən Azərbaycan məmurlarının bu referendumla bağlı əsaslandırması eynən Venezuelada referendum tərəfdarlarının argumentləri ilə üst-üstə düşür. Necə ki, bizimkilər demirlər ki, bu Azərbaycanı irəliyə aparır, Azərbaycanda inkişaf var, inkişaf olduğu üçün qanunlarımız da inkişaf eləməlidir. Siz inasmi.ru saytına girin, siz yəqin ki, bu dünya mətbuatını oxuyan adamsınız. Girin və fevral ayının 11-də orada Venezuela'dakı referendum qabağı vəziyyət barədə bir yazı dərc olunubdur. Geniş bir yazı da orada hakimiyyətin mövqeyi ifadə olunub, müxalifətin mövqeyi ifadə olunub. Baxın, orada hökumətin mövqeyini müdafiə edənlər nə deyirlər?
Nə deyirlər?
Deyirlər ki, Chavez'in dövründə Venezuela güclü inkişaf eləyib.
Bəli.
Körpülər tikilib, fontanlar quraşdırılıb. Eynən, bax, mən oxuyanda mənim gülmək tuturdu ki, eynən Azərbaycan məmurlarının argumentləri ki, biz Venezuela xalqının iki dəfə seçmək hüququnu niyə məhdudlaşdırmalıyıq? Niyə biz Chavez'in və yaxud başqa bir vətəndaşın seçilmək hüququnu məhdudlaşdırmalıyıq? Bu təkcə Chavez'a aid deyil. Kim də onun yerinə gəlsə ona da aiddir. Yəni, əgər mənə inanmırsınızsa, həmin o yazını bugün də arxivdə durur. Açın, oxuyun. Yəni, bugün Azərbaycan hökumətinin mövqeyini müdafiə edən ziyalılarımız deyəndə ki, mən səhəmi olaraq düşünürəm ki, ki bu belədir və burada heç bir pis iş görmürəm. Qoy həmin ziyalılar açsınlar, baxsınlar və Chavez'in nə gicbəsər olduğunu, üzr istəyirəm ifadəmə görə dinləyicilərdən, Chavez'in kim olduğunu hamı bilir.
Şəxsiyyətlərə keçmir. Chavez bizə qulaq asmır, cavab elə bilməz.
Mən fikrim yarımçıq qaldı, mən fikrimi üzr istəyirəm, yekunlaşdırıram.
Tamam, qorxuram, sonra mənə vaxt qalmıyor.
Qalacaq bizim elə 40 dəqiqə vaxtımız var.
Deməli, sonradan əlavə elədilər digər maddələri. Bu digər maddələrin əlavə olunmasını mən obrazlı şəkildə nə ilə müqayisə eləyərdim? Binəyi qədimdən insanlara zəhər verəndə o zəhəri nəyəsə qatıb veriblər. Bəli. Məsələn, şaraba qatıblar.
Bəli.
Veriblər ki, o bilməsin ki, bunun içindəki zəhərdir. Bəli. Bugün də 101-ci maddənin ətrafında olan digər 28 konstitusiya əlavə və dəyişiklik, onlar həmin o şarab rolunu oynayırlar. Ki, insanların başı qatılsın, ki, həmin zəhəri insanlar içə bilsin. Çünki zəhəri tək heç kim götürüb içmək istəmir. Hələ ki, bu qədər məsələdir.
Buyurun, Əhməd bəy.
Əvvəla birbaşa həmən o demək 101-ci maddə ilə bağlı. Mən dərhal elə bax bu əlimə material keçsək, açdım, axtardım, bu materialı axtardım. Görüm harda bu yazılıbdı ki, prezident yəni istənilən qədər ya növbəti dəfə seçilə bilər. Burada açıq yazılıb ki, müharibə şəraitində hərbi əməliyyatların aparılması, Azərbaycan Respublikası prezidenti seçkilərinin keçirilməsini mümkün etmədikdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyət müddəti hərbi əməliyyatların sonuna dək uzadılır. Deməli, burada o biri tərəf məntiq aydındır ki, əgər müharibə şəraiti yoxdursa və buna da ehtiyac da yoxdursa, onda bu maddə təbii ki, onu demir ki, bu məhdudiyyət ortadan götürdüm. O biri tərəfdən mən sizə bir şey deyim. Mən sizə təbii bilirsiniz, Mustafa bəy, mənim hörmətim var. Yəni bilirəm ki, sizin intellektinizi də çoxdan da tanıyıram. Amma burada məndə belə bir fikir yaranır ki, bəzən bizim müxalifətin özü də bilmədən hansısa bir qüvvələr istifadə edir. İnanın, vallahi yenə də bunu mən belə şey üçün, efir üçün demirəm. Bu axşama kimi mən Avropadayam. Mən bütün Almaniyada, Avstriyada, Hollandiyada və mən o qərb politoloqları ilə axşama kimi də söhbət edirəm. Və bizim ayrı-ayrı dərimiz dollarda söhbətlərimiz olur. Və hər şeyi demokratiya adına yazmaq. Yəni hər şey elə Chavez elə bilirsiniz ki, elə nə eləyirsə hamısı pisdir. Bəlkə elə doğrudan nəsə. İndi biz də uzun müddət belə şey eləyirdik ki, Türkmən başı nə eləyibsə, bunların hamısı pisdir. Bilirsiniz, mən müdafiə eləmirəm. Allah eləməsin. Yox, Allah eləməsin. İndi bir iş var ki, burada biz hər şeyin üstündən bir dənə xətt çəkmək olmaz. Bu mən bundan konkret bu maddə ilə bağlı deyim. Əgər diqqəti bura yönəltdirsə, o biri təəssüf ki, daha da çox diqqəti mənim yönəltmək istədiyim maddələr var. Amma bu söhbət ki bundan gedir. Respublika bütün bunun ətrafında danışır. Mən sizə bir şey deyim. Xatırınızdadırsa bir vaxtlar bütün müxalifət qəzetləri, müxalifətini mən özüm bu tərəf saymıram. Mənim üçün iqtidar da mənimdir, müxalifət də mənimdir. Mən bu Azərbaycan xalqının bu hər ikisinə doğma münasibətim var. Deməli, müxalifət qəzetləri bir ara yazırdı ki, X günü gələcək, ölkədə hakimiyyət dəyişikliyi olacaq və ölkədə bir ajitasiya yaranmışdı. O vaxt İlham Əliyev faktoru gücləndi, o ajitasiya ortadan götürüldü. Yəni, o məmurlar ki, var idi, bir vaxt gözləyirdi X günü, onlar qaçmaq istəyirdilər, o deyək ki, birdən hada bu X günü gələcək, bizim halımız olacaq. İlham Əliyev faktoru gücləndə bu qaçmaq istəyən məmurlar da heç ara qaçmaq planlarını ortadan götürdülər. İndi siz fikir verin. Burada bizdə deyəndə ki, növbəti vaxtda, bax bu maddənin özü nəyə kömək edir? Yenə də ölkədə ictimai siyasi vəziyyətin tənzimlənməsinə və sabitləşməsinə kömək edən bir məsələdir bu məsələ. Azərbaycanı gözəl tanıyır. Azərbaycanın daxilində də qüvvələr var, xaricində də qüvvələr var. Deyəndə ki, həmən X günü bir dəqiqə deyim, bax bir dəqiqə. Həmən bu yox bu dəqiqə.
Cəmiyyət güclü olmalıdır yoxsa hakimiyyət? Hakimiyyət cəmiyyətə xidmət etməlidir yoxsa cəmiyyət xalq hakimiyyətə xidmət?
Bu dəqiqə ora qayıdım, bunu axıra qurtarım, həmən sualı dəqiq qaydadacağam. Deməli indi belə olanda ki növbəti bir prezident seçiləcək, prezident dəyişilə bilər. Burada görün hansı təhlükələr yaranır. Çoxlu təhlükələr yaranır nə təhər. Yəni biz özümüz görürük ki prezident seçkisi zamanı ölkədə kənar qüvvələr ya daxili qüvvələr nə təhər olur. Ölkələrdə net görmüşük neçə qonşu dövlətlərdə özümüzdə gərginlik yaranır. Və bir neçə indidən qüvvələr başlayacaq hakimiyyətə gəlmək üçün hazırlıq aparmağa. Ki da indi bax bu dəfə də prezident seçilə bilməz. Qoy mənim komandam gəlsin, o birisi gəlsin. Həm bu daxildən bu gərginliyi çoxaldır. Həm də xarici qüvvələr, xarici dövlətlər, başqa maraqlı qüvvələr kimlər var da, bunlar da fikirləşir ki, bax bu dəfə prezident dəyişiklik olacaq. Qoy elə eləyək ki, biz bizim istədiyimiz şəxs gəlsin. Amma bax belə bir maddənin olması əslində qalsa o adamlara müəyyən qədər imkanı vermir. Və tam yəqinlik də deyil. O biri tərəfdən görün ayrı nə ola bilər. Biləndə ki, prezident hökmən dəyişiləcək. O zaman doğrudan da vaxtı prezident seçkisi qabağı. Kimsə ölkədə qarışdıra bilər, qəsdən qarışdıra bilər vəziyyəti ki, istədiyi adamı hakimiyyətə gətirsin. Azərbaycanın yəni mənafeyinə olmayan, faydası olmayan bir adamı hakimiyyətə gətirsin. İndi bunu vaxt azdır, çox sadan olmaz. Mənə elə gəlir ki, bax bu dəyişikliyin özü bu şəkildə olması, burada açıq deyil ki, prezident 3 dəfə seçilə bilər, 4 dəfə seçilə bilər. Bu belə müharibə şəraiti ilə bağlanıbdır. Belə bir vəziyyətdə olması ölkədə ancaq, yenə də bir mənalı deyirəm, verilişdən sonra da müzakirə edə bilərik. Ölkədə sabitliyin qorunmasına xidmət edən bir dəyişiklikdir. Qaldı Mustafa bəyin o biri sualına ki, ölkədə, tam arxayın, mən 30 ildir politologiyadan mühazirə oxuyuram və xaricdə də tez-tez biz müzakirə edirik. Bakıçən il almanlarının da dəfələrlə müzakirəmiz olub, başqaları ilə də. Bu demokratiya sözünü çox ideallaşdırmaq lazım deyil. Burada müəyyən bəzən demokratiya altında texnologiyalar da olur və mən idarə etməklə bağlı təzəcə bir monoqrafiyam çıxıbdır. Ölkəyə yaxın olmalıdır, ölkə hakimiyyət daxili olmalı, gücdə olmalıdır, yoxsa Bunlar bilirsiniz, biraz nisbi anlayışlardır, nisbi məsələlərdir. Amma təbii ki, mən burada müdafiəçi rolunu oynamaq istəyirəm. Ölkədə bəzi o problemlər, humanitar məsələ, təhsillə də bağlı, o səhiyyə ilə də bağlı, indi sizlə danışırdıq. Başqa o qədər problemlər var ki, diqqəti ora mələcə çox yönəltmək lazımdır. Amma nəinki burada ki, olan dəyişikliklər.
Yəni, fərqi yoxdur neçə seçilməyə seçilsin, rəhbər.
Yox, burada yazılmayıbdır ki, burada yazılmayıbdır ki, 3 dəfə seçilsin, 4 dəfə seçilsin.
Yox, yazılmayan...
Müharibə vəziyyətidirsə... Bəli. Belə gərgin vəziyyətdirsə, o vaxt ölkədə təcrübəli bir, deməli, bütün dünyanın hər yanı ilə əlaqəsi olan və artıq müəyyən bir təcrübəli olan insanı naşı bir adamla dəyişmək ölkə üçün təcrübəli.
Yox, aydın məsələdir, amma yazılmayan, əgər qanunlarda nəsə yazılmayıbsa, deməli, o məsələyə icazə var.
Və bu cür açıq olmalı, mən deyirəm, məsələnin ölkədə sabitliyə daha çox xidmət edir nəinki gərgin.
Əhməd müəllim, qəşəm oğlu, xatırladım studiyamızda Zəkat Təşviq Qrupunun nümayəndə Mustafa Hacıbəyli, Respublikaçı Təşviq Qrupunun nümayəndə bizim dinləyicimiz var. Zülfüqar adlı nəyəcimiz bizə qoşulur. Xayiş edərdim onu qulağa asaq. Axşamınız xeyir olsun Zülfüqar bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Buyurun.
Sizi də salamlayıram, qonaqlarınızı da.
Təşəkkür edirəm.
Mənim fikrim belədir ki, siz dediniz ki, dəyişikliyə, yəni fikrinizi bildirməyin qanunu. Amma elə mən dəyişikliyə başlayıram ki, yəni bu dəyişikliyin həm bizə xeyri var, həm də ziyanı. Hı. Ziyanı odur ki, yəni ki, indi hal-hazırdakı vəziyyətdə xalq onu düşünmür. Dəyişiklik. Yəni ki, bu qədər konstitusiya, yəni ki, obri maddələrinə elə əməl olunmuşdur ki, qalmışdır ki, bu maddələr. Bir də ki, bizə xeyri odur ki, bu ziyan tərəfi, xeyri tərəfi odur ki, bu olmayacaq, yenə də başqa birini qoyacaqlar da, Rusiya variantını deyək, qısaca belə deyək də, Rusiya variantı olacaqlar. Putin getdi, yerinə Medvedev, amma dəyişmədi. Amma elə bizə bu variantı qoyacaqlar, elə bütün dünyada tanıyacaq ki, Azərbaycan krallığa doğru gedir. Belə deyəcəklər.
Aydındır.
Mən bunu deyərdim.
Aydındır. Minnətdaram Zülfüqar bəy. Təşəkkürlər. Zülfüqar dinləyicimiz bizə zəng elədi. Mustafa bəy, buyurun.
Dinləyicinin də mövqeyindən görsənir ki, bizə krallığa doğru getmək kimi yəni qələmə verir. Halbuki kifayət qədər belə görürsüz ki, loyal münasibət bəsləyir bu məsələyə, amma hər halda rəyi ondan ibarətdir ki, bu ölkənin krallığa doğru, yəni keçmişə doğru getməsini göstərən bir amildir. Bu Əhməd bəy düzü siz məni təəccübləndirdiniz deməklə ki orada elə bir ciddi dəyişiklik yoxdur. Çünki deyirsiniz ki yəni orada yazılıb ki hər bir vəziyyətdə seçkilər keçirilməyə bilər. Fakt ondan ibarətdir ki məhdudiyyət vardı. İndi məhdudiyyət götürülür. Yəni burada heç nə yoxdur demək sadəcə bunu ya başa düşməmək, ya başa düşmək istəməməkdir. Məhdudiyyət vardı. İkinci maddədə məhdudiyyət götürülür. O maddəni ümumiyyətlə çıxarda da bilərdilər. Onu da qəsdən görünür ki, yenə bir çaşdırıcı bir manevrdir ki, başqa bir maddə var atmaqla ki, burada yazılmayıbdır ki, 3 dəfə seçilə bilər, amma fakt məhdudiyyət götürülür. Bu sizin dediyiniz o məsələyə dair. Siz deyirsiniz ki, bəs müxalifət, nə bilim, xarici qüvvələr istifadə edə bilər. Xarici qüvvələr istifadə edə bilər, bəli, eləyiblər də. Yəni, 93-cü ilin iyun ayında xarici qüvvələr, konkret olaraq Sürət Hüseynovun silahları, hansı silahlar idi? Sürət Hüseynovun silahları Rus ordusu Azərbaycandan çıxarılan vaxtı, həmin ordunun silahlarının, Rus ordusunun silahlarının bir hissəsi Azərbaycan hakimiyyətinə, Azərbaycan dövlətinə tabi olmayan, itaət eləmək istəməyən, yəni onun nəzarətindən kənarda olan Sürət Hüseynovun hərbi birləşməsinə peşkəş edilmişdi. Və sonra da yenə də həmin Rusiyanın dəstəyi ilə Azərbaycanda qiyam törədildi və başqa qüvvələr, konkret olaraq Əliyevlər hakimiyyətə gətirildi. Yəni bu baxımdan bəli, biz xarici qüvvələrin məsələlərə müdaxilə eləməsini qarşısını almağa çalışmalıyıq. Fakt bugün hakimiyyətdə olan qüvvə 93-cü ildə qiyam nəticəsində və Rusiyanın dəstəklədiyi qiyam nəticəsində gələn qüvvədir. Və siz deyirsiniz ki, müxalifətdən istifadə edə bilər. Valla bu o qədər belə qeyri-politoloji, qeyri-siyasi bir yanaşmadır ki biz bəli hakimiyyəti gücləndirək demokratiyada özünüz deyirsiniz ki, axır ki də, yəni ki mən çox şadam ki siz səmimi deyirsiniz. Adətən hakimiyyəti təmsil edənlər deyirlər ki, yox, elə bizdən demokratiya yoxdur. Sağ olun ki siz səmimi deyirsiniz ki demokratiya özü yəni ideallaşdırmaq lazım deyil və s. belə ifadələr işlətdiniz. Məhz xalqın, cəmiyyətin güclü olması ona görə vacibdir ki, ki hansısa bir qüvvəni xaricilər hətta dəstək versələr belə, xalqın gücü olsun ki, o hakimiyyəti dəyişdirsin, onu başqasıyla əvəzləsin. Xarici qüvvələrə satılan, xarici qüvvələrin əlinə işləyən, onların marionetkasına çevrilən qüvvələri xalq dəyişdirmək imkanına malik olmalıdır. Və sizin dediyiniz əslində problemin qarşısını almaq üçün məhz cəmiyyəti gücləndirmək lazım. Məhz hökumətin cəmiyyətə xidmət elədiyi bir rejim yaratmalıyıq. X gününə gəlincə, X günü baş verdi və əhalinin böyük əksəriyyəti 2003 seçkilərində İsa Qəmbərə səs verib. 2000 seçkilərində də Müsavat Partiyasına səs veribdi. Məhz Müsavat Partiyasına səs verdiyi üçün 2000-ci il seçkilərində elektorat proporsional seçki sistemini ümumiyyətlə ləğv elədilər. Bugün yapçılar, bugün hakimiyyətdə oturanlar bu konstitusiya 101-ci maddənin konstitusiyanın 101-ci maddəsinin dəyişdirilməsini xalqın güya seçim hüququna hörmət elədikləri üçün güya etdiklərini bildirirlər. Amma hamıya bəllidir ki, xalqın seçim hüququna bu hakimiyyətə münasibəti necədir? Bir daha deyirəm, 2000 seçkilərində Müsavat Partiyası qalib gəlmişdi. 2003 seçkilərində İsa Qəmbər qalib gəlmişdi. İsa Qəmbər prezident kürsüsündə oturmaq əvəzinə ev dustağı edildi xeyli müddət. Yəni bu hakimiyyətin xalqın seçim hüququna münasibəti budur və bunu xalqın adı ilə əlaqələndirmək hər halda mənim ətrafımda olan, mənim görüşdüyüm, o cümlədən müsavatçı olmayan, müxalifətçi olmayan insanlar arasında ikrah doğurur ki, nə vaxtdan bu hakimiyyət elə xalqın elə hüquqlarına, xalqın istəklərinə əməl eləyən olubdur. Həmin hakimiyyətdir ki, Azərbaycanda, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü üçün canını qoymuş insanlar öz təqaüdlərinin artılmasını istəyəndə, qazilər hərəkatını yadınıza salıram, onları döyüb, əzib, işgəncə verib, həbsxanalara atıb məhv elədilər. Azərbaycanda hətta nardaranlıların sosial tələblərlə keçirildiyi aksiyalarda adam öldürdülər. Nə vaxtdan bu cəmaatın qayğısına qalan hakimiyyət olubdur ki, indi cəmaatın hansısa seçmək hüququnu. Azərbaycanda demokratik bütün prosedurlar var, zahirən. Yəni seçki, referendum, digər prosedurlar, hakim seçkiləri, vəkil seçkiləri, hamısı var. Amma Azərbaycanda bütün bunlar formal xarakter daşıyır. Mən deyərdim ki, Azərbaycanda test üsulu ilə keçirilən qəbul imtahanlarından başqa bütün demokratik prosedurlardan istifadə olunur, amma bütün demokratik prosedurlar formal xarakter daşıyır. Ona görə də insanlarda nə seçkiyə, nə referenduma, nə seçki məntəqələrinə, nə də bu hakimiyyətin özünə etimad yoxdur.
Yaxşı.
İndi aydın oldu. Belə deyək. Buyurun əfəndim. Mənə də gəlir ki, o başqa bir siyasi mövzular ətrafında başqa söhbətlər eləyə bilərik, daha da indi başqa bir veriliş eləyə bilərik. Tamam. Bu gün söhbət mövzu həsr olunur. Olubdur ki, bu referenduma
qoyulmaq məsələsi belə bir mən də onun nümunəsini
sadəcə bir cavab kimi
verəcəyəm. İndi belə deyək. Yəni söhbət burada mənim isə hələlik o epitetlərdən istifadə etmirəm. Xalq belə deyir. Bir ilk əvvəl əlimə alıb bu materialı tanış olanda dəyişiklikləri hər biri üzərində mən dərindən düşünmüşəm ki, bax bu dəyişiklik doğrudan bizim konstitusiyaya nə cər mükəmməllik gətirir və xalqa ziyandır ya bu faydalıdır. Mən burada hər birini, hər bir dəyişikliyi, ümumiyyətlə konstitusiyaya müəyyən o boşluqların doldurulması sahəsindən, müəyyən məsələlərin daha da belə açıqlanması sahəsindən, elə bir yerlər var idi ki, burada ümumi danışılmışdı, əvvəlki konstitusiyada mücərrət idi, burada bir açıqlanma sahəsindən, konkret olaraq o fərdlərə münasibətlə bağlı, məsəl üçün deyək ki, götürək o uşaqlarla bağlı o dəyişiklər bəndə, qalad ümumən uşaqlardan, indi məsələn deyilmirdi, indi valideynsiz uşaqlar barədə, dəqiqləyən bu, hər birində burada, O bir hər şeyi qoyaq bir tərəfə. Mən bax o baxımdan hələ söhbət eləyə bilərik ki, bunların hər biri həm konstitusiyanın zənginləşməyinə kömək eləyir, həm də hər bir maddənin əlizi qoyun üzərinə, indi bu 101 ilə belə danışdıq burada aramızda, hər hansı başqa bir maddənin əlizi qoyun, deyin ki, bu dəyişməsi xalqa bu ziyan gətirəcək şeydir.
Siz hamıya, bütün dəyişikliyi siz müsbət.
Mən bütün dəyişikliyi hamısına, 29-un hamısına baxmışam bir-bir və orada xalqa ziyan gətirə biləcək vallahi bir şey tapa bilməmiş.
29-un hamısı.
29-un hamısındır. Sadəcə olaraq orada termin kimi bəzi şeyləri tövsiyələrim olardı ki, yəni mən olsaydım mən bu termini belə yazardım.
O da texniki məsələ.
O da texniki məsələ.
Mən digər 28 maddəni burada zəhəri gizlətmək üçün şərab rolu oynadığını
bildirdim.
Eyni zamanda orada heç bir əhəmiyyət kəsb eləməyən maddələrin olduğu ola bilər ki, texniki baxımdan hansı müsbət də ola bilər. Mən bir maddə ilə bağlı əlavə 101-ci maddədən əlavə başqa bir maddə ilə bağlı mövzuya toxunmaq istəyirəm. Bu deməli təşəbbüs qrupu konstitusiyaya dəyişiklik etmə təşəbbüsünün 300 min nəfərdən yox, indidən belə 40 min adam arasında
vətəndaşın imzası
ilə baş verməsi ilə bağlıdır. Bu ilə bağlı ciddi narahatçılıqlar var, xüsusilə müxalifət düşərgəsi bu məsələnin, bu erməni separatçılarının 40 min nəfər lansı bir təşəbbüs qaldırmaq hüququndan danışırlar falan. Bu problem də var. Mən bunu başqa bir tərəfini qaldırmaq istəyirəm bugün. Yəni tək ermənilərlə bağlı olmaya bilər separatçılıq. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda separatçı meyilləri körükləyən bir qonşumuz var, Rusiya. Elə bundan bir il əvvəl deməli Quba rayonunda Anklav 2 kənd nəsə bir müraciət hazırlamışdılar və ora kəndin sakinlərinin bir hissəsi nəsə imza atmışdı ki biz Rusiya vətəndaşıyıq, özümüz də bu Rusiyanın vətəndaşlığını qəbul etmək və Rusiyanın tərkibinə keçmək istəyirik. Yəni bu həmin kəndin təbii ki əhalisinin gördüyü işlər deyildi. Mən öz özlüyümdə əminəm ki bu Rusiyanın körüklədiyi separatçılıq addımlarından yalnız biriydi. Bu 40 min adama təşəbbüs hüququnun verilməsi əslində Qarabağdan daha çox digər məsələlərdə bizə problem yarada bilər. İlk baxışdan belədir vəziyyət ki, Qarabağda 40 min tutaq ki, Qarabağda yaşayan Azərbaycan vətəndaşının özlərinin Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul eləməsi və bizə müraciət eləməsi hardasa bizim xeyrimizə hesablana bilən bir amil kimi də qiymətləndirilə bilər ki, onlar indi bugün ümumiyyətlə Azərbaycan vətəndaşı olduqlarını qəbul eləmirlər. Onlar bizim Milli Məclisə qəbul eləsələr, müraciət göndərsələr, bu artıq özü bizim bəlkə də uluşumuz olar. Çünki nə Milli Məclis o qanunu qəbul eləyən deyil, nə də bu barədə referendum keçirilsə onların təşəbbüsü reallaşan deyil. Amma bu Qarabağa qoyaq qırağa, tutaq ki, həmin o iki kənd və yaxud başqa kəndlər 40 min əhali Rusiya təşkil elədi. Hansısa bir separatçı meyillə, hansısa Azərbaycan beynəlminal bir ölkədir, çoxlu millətlərin nümayəndələri yaşayır və həmin millətlərin nümayəndələri Azərbaycanla, Azərbaycanlılarla çiyin-çiyinə bu dövlətin quruculuğunda iştirak edirlər və onlar bizim ərazilərimizə ermənilər hücum eləyəndə bütün millətlərin nümayəndələri Qarabağda vuruşublar, döyüşüblər. Amma separatçı meyillər Rusiyadan körükləndiyi üçün müəyyən separatçı adamları bu məsələdə öz cənginə salıb, tutaq ki, hansısa bir etnik qrupun müstəqilliyi məsələsini qaldıra bilərlər. Düzdür, bu halda da bu Milli Məclisdən keçməz və referendumdan keçməz, yəni keçə bilməz. Amma belə bir aksiyanın özü həmin separatçı meyillərinin reklam olunmasına xidmət eləyə bilər. Ona görə bu məhdudiyyət 300 min nəfər tərəfindən yox, 40 min nəfər tərəfindən irəli sürülməsi təşəbbüsü. Həmin o separatçılar üçün, yəni də bir vasitə rolu oynaya bilər və buna görə də bu Azərbaycan dövlətçiliyi üçün böyük bir zərbədir, sizce, böyük bir təhlükədir.
Sizcə bu təklifi təklif edən irəli sürənlər bu məsələləri düşünməyiblər?
Bu təklifi irəli sürənlər mən belə başa düşürəm ki, nəyi nəzərə saxlayır?
Nə, sizcə?
Məncə mən subyektiv fikrimdir. Referendum keçirmək lazımdır. İlham Əliyevin ömürlük prezidentlik məsələsini həll etmək lazımdır. Bu referendumu keçirtmək üçün bunlara lazımdır ki, formal da olsa bir müzakirə olundu görüntüsü yaransın, bir anturaj yaransın ki, bu referendum xalq müzakirələrindən sonra səs verməyə çıxarıldı. Yəni təşviqat qrupları yaradıldı, təşviqat qrupları.
Yəni əgər 120 min yazıldılar.
300 min olsun. Yani, o hakimiyyət 7 təşviqat qrupu yaradıbdı. 120 min yazmaq üçün 720 min adamın imzası lazımdı. Nisbətən yəni əvvəlki qanunvericiliyə görə 300 min yığılmalı idi. 300 min. Bunlar onu asanlaşdırıblar sadəcə ki, 7 təşviqat qrupu 300 min imza yığanda bu 210 min eləyir. İndi amma 7 təşviqat qrupu yaratmaq üçün 40 mindən vuranda əsasən heç imza da toplanmadı hakimiyyət nümayəndələri. Müxalifətdən başqa
imza da, ayrı məsələ.
İmza da toplamadılar. Elə imza toplayan ancaq müxalifət oldu. Böyük təzyiq baskı altında və bəzi adamlarımız həbs olundu, bəzi adamlarımız cərimələndi, bəzi adamlarımız bir ay həbsdə yatdılar, 5 sutka yatan oldu. Yəni bu müsahibatdan Akif Şahbazov dəvətçi rayon təşkilatından imza
topladı.
Bəli, 5 sutka həbsdə yatdı. Yəni hakimiyyət ancaq bu məsələləri düşünübdü. Ümumiyyətlə düşünən hakimiyyət olsaydı, indiki dövrdə referendum yox, böhranın aradan qaldırılmasını düşünərdi. Bu dəqiqə Amerika kimi qüdrətli bir dövlət və onun yeni administrasiyası, bilirsiniz ki, Amerikada gündəm böhrandan çıxış yollarının araşdırılmasıdır. 700 mindən yuxarı
800 milyarda qədər
milyard dollarlıq bəli bir layihə hazırladılar, keçirdilər və bütün müzakirələr onun üstündədir. Azərbaycanda da belə bir böhran var. Bu böhranın təsirləri var və bu böhranın təsirləri əslində bu böhranı inkar edən hakimiyyət nümayəndələrinə daha çoxdur. Çünki Azərbaycan neft pullarının böyük əksəriyyəti korrupsiya maşınında əriyirdi. Bu korrupsiya maşınından da bunlar bəhrələnirlər. Bunların gəlirləri də azalıbdı. Bu böhranı aradan qaldırmaq əvəzinə bu ölkəyə də böyük zərbə vuracaq. Hər birimizə zərbə olacaq. Yəni bu belə getsə bir neçə aydan sonra referendumdan sonra mən bildiyimə görə yəni vaxt azdır ona görə qısa-qısa deyirəm bunları. Azərbaycan Milli Bankı hər gün 25 milyona qədər dövrəyə pul bıraxır manatın kursunu saxlamaq üçün. Həmin vəsaitin bir xeyli hissəsi qayıdır Milli Bankə, amma ekspertlər hesablayırlar ki, ilin sonunda təkcə manatın kursunu saxlanması üçün Milli Bankdan bıraxılan pulların həcmi 3 milyardı keçəcək. Yəni bu Azərbaycan büdcəsində böyük bir deşiyin yaranması deməkdir. Azərbaycan büdcəsinin demək olar ki, bir 30%-dən artığı deməkdir. Bu problemləri aradan qaldırmaq əvəzinə bunlar öz hakimiyyətlərini möhkəmlətməklə məşğuldular. Əliyyətlər hakimiyyətdən doymurlar. Siz dediniz ki, Rusiyadakı variantdan istifadə edə bilərdi. Görünür ki, onu da eləmək istəmirlər. Əliyevlər hətta öz ailəsinin üzvü olan qeyri-Əliyevə də hakimiyyəti vermək, götürmək istəmirlər.
Bax, belə deyək. Yəni, siz bilirsiniz, Mustafa bəy, mənim həmişə müxalifətə qarşı münasibətim, kəskin bir münasibətim olmayıb. Mən hər dəfə, əvvələ bir müddət məni həmişə müxalifətçi hesab eləyiblər. Mənim isə mövqeyim həmişə olur ki, öz düşündüyümü demək istəmişəm. İndi də yəqin ki, belə danışanda müxalifətçilər əksinə düşünəcək ki, Allah eləməsin, elə deyil. İndi mən sizə uzun müddət mənim hər zaman belə biraz o təəccübləndirən olubdur ki, müxalifətdəkilər hər zaman elə fikirləşir ki, bu dövlətdə heç kim heç nə fikirləşmir. Elə avtomatik nə isə yazırlar və ən doğru düzgün düşünən müxalifətdə olanlardır. Vallahi mən sizə inandırıram ki, ola bilməz ki, qısa bir vaxtda fəzail almalı bir təklif versin, dərhal oturub bu qədər dəyişikliklər eləsinlər. Mən isə sizə inandırıram ki, bu dəyişikliklər barədə şeylər gedirdi, düşünülmüşdü. Bunlar bir 10 günə, 20 günə edilə biləcək dəyişikliklər deyil.
Deməli, çoxdan hazırlanan
Çoxdan hazırlanan bu dəyişikliklər təbii ki, bu dəyişikliklər hazırlanırdı çoxdan. Həli. Ola bilməz ki, qısa bir vaxtda bir dəyişiklik olsun. Həmin vaxt hansı nə şəkildə o prezidentin o bağlı 101-ci maddədə olan dəyişikliklər də həmin vaxt olması bu o demək deyil ki, bunlar bu ən bir 10 günün vaxtında bütün bu 29 maddənin hamısında dəyişiklik olub. Qaldı o biri tərəfdən, deyil, o biri söhbətinizə mən qayıtmaq istəyirəm, biraz əvvəlki hakimiyyət, cəmiyyət məsələsi. Mən bir vaxt Aydınlar Birliyinin rəhbərlərindən biri olmuşam. Valla bizim ən çox çalışdığımız o idi ki, elə Azərbaycan cəmiyyətini gücləndirək, bu partiyaları barışdıraq, bu şey. Mən o vaxt o qədər belə, deyək ki, ruhdan düşdüm ki, mən gördüm ki, burada bu cəmiyyəti birləşdirmək çox çətin bir məsələdir və ondan sonra da mən ümumiyyətlə siyasi məsələlərdən tam uzaqlaşdım. Belə bir zamanda, belə bir dövrdə bəlkə də elə hakimiyyətin güclü olmağı biraz ölkədəki məsələləri tənzimləməyə daha çox kömək edən bir
aşağıdan məsələdir. Alınmır yuxarıdan.
Əlbəttə ki, bu cəmiyyəti bilirsiniz, o birləşdirmək mümkün olmadı. Biz Aydınlar Birliyi yığışdı, o vaxt oldu da bir fəaliyyətimiz də oldu. Amma nəticə alınmadı. Bu cəmiyyəti birləşdirmək, cəmiyyəti gücləndirmək, indi elə bir dövrdə, elə bir situasiya yaranıb. Bilirsiniz, mən həmişə belə düşünürəm. Dünyada gedən qloballaşmanın nüansları var. O nüanslar bəzən bizim respublikada çox tərəfdən nəzərə alınmır. Ki, bunlar nə baş verir? Dünyada bu dəqiqə nə baş verir? Dünyada siz fikir verin, hər şey o demokratik ölçülərlə, dəyərlərlə baş vermir. Biraz sağımıza, solumuza bir baxaq görək dünyada nələr baş verir. Və bu nətər deyil. Burulğanda ölkənin daha itkisiz çıxarmağın yolunu axtarmaq lazımdır. Mənim üçün ən böyük kriteriya demokratiya kriteriyaları deyil. Mənim üçün o əsasda ki, ölkəm tərəqqi eləyə bilsin, ölkə az itki versin, ölkə bu burulğanda daha az itkilərə məruz qalsın. Amma yenə də bunlar ona çıxmasın ki, mən burada hansısa siyasəti nəyim edir. Mən konkret referendumdakı olan bu dəyişikliklərlə bağlı deyirəm ki, bax bu dəyişikliklərin ümumi işin xeyrinə olan dəyişikliklərdir. Qalan siyasi məsələləri başqa verilişdə, başqa bir tədbirdə söhbət edir.
Musa bəy, sizə də imkan verərək indi danışaq, çünki dinləyici qoşulub, buna da qulaq asaq. Əli müəllim telefon xəttindədir. Axşamınız xeyir olsun, buyurun.
Axşamınız xeyir olsun, hamınızı salamlayıram. Mən sözüm Əhməd bəyədə sualımı da ona verəcəm. Birinci növbədə çox təəssüf edirəm ki, ömrünü elmə həsr eləmiş insanlar özlərinin də inanmadıqları məsələni cəmaata diktə, xalqa diktə eləmək istəyirlər. Mən çox təəssüf keçirdirəm. Amma özləri də, politologlar özləri də dönə-dönə deyirlər ki, demokratiya və digər hadisələr bunlar prosesdir, davam eləyəndir, uzun müddətlidir. Digər tərəfdən özləri də təsdiq edirlər. Deyirlər ki, Ukraynada nə baş verir, Gürcüstanda nə baş verir, güya bu böyük bir faciədir. Nə baş verir ki, demokratiya yavaş-yavaş inkişaf edir, gənc demokratiya. Bundan qorxmaq lazım deyil ki, bundan ötürü ölkənin prezidentini daimi eləmək lazım deyil ki, kral eləmək lazım deyil ki. Mən, bak deyirsiniz, Əhməd mənim, siz deyirsiniz ki, politologiyadan dəstəyirəm. Axı, bugün dedikləriniz politologiya oxşuyur, nəinki politologiya. Mən sizə bir sual vermək istəyirəm. Dönə-dönə deyirsiniz, siz də deyirsiniz, başqaları da deyirlər ki, tarixi zərurət yaranıb. Yəni, bir xeyli müddət keçib və konstitusiyada dəyişiklik etməyə tarixi zərurət yaranıb. Uzun müddətdir bütün beynəlxalq təşkilatlar, ondan sonra yerli müxalif qüvvələr, deyirlər ki, seçki məcəlləsinə dəyişiklik eləməyin vaxtı çatıbdır. Nə qədər seçki məcəlləsi bu cür qala bilər? Heç bu barədə bəs niyə düşünmürlər? Niyə demirlər ki, seçki məcəlləsini dəyişməyin vaxtı çatıb bu? Amma konstitusiya dəyişmək lazım olanda deyirlər ki, tarixi zərurət yaranıbdır. Çox sağ olun.
Sağ olun. Sizə təşəkkürlər, müəllim. Buyurun, əfəndim, müəllim. Buna da cavab verin, sonra Mustafa bəy imkan verir.
Yox, hörmətli Əli müəllim, təbii mən onun yanğısını da başa düşürəm. Ya, hörmət edirəm o yanğıya. Amma məsələ burasındadır ki, bəzən bizim ziyalılarımızın da bir qismi elə hesab eləyir ki, bu məsələni də, bax, mən daha yaxşı və o haradasa məni də belə düşündü ki, Allah eləməsin, güyə mən burada bir nə isə kimisə aldatmaq istəyirəm. Bu qətiyyən belə deyil. Mən Azərbaycanda kim özünə o demokratam deyir və demokratiyanı müdafiə edir, hər zaman hazıram. Onunla müzakirə edir ki, o demokratiya olan nədir o, nə olan? O, mən o demokratiyanın obyektivdir, tarixidir, istənilən aspektdən və mən sizə deyim ki, artıq bu dəqiqə elmi dairələrdə, bütün o yəni həmin Avropanın elmi dairələrində demokratiya sözü köhnəlib. Demokratiya sözü bir siyasi texnologiyaya lazım olan daha çox sözdür. Daha başqa, bir vaxtlar dünyada çox böyük dəbdə olan söz tərəqqi sözü olub, marifləndirmə sözü olub. Bu sözlər 20-ci əsrin əvvəlində köhnəlib. Liberalizmi, demokratiya, bunlar yaxşı tərəfləri də var. Allah eləməsin, birdən belə çıxır ki, mən bunları belə... Buradan çox İnkar gözəl tərəfləri, inkar zəd etmirəm, buradan çox gözəl tərəfləri də var. Amma bundan belə ancaq, demək, demokratiya, mən hələ yadınıza gələr gəlməz bir 10-15 il bundan qabaq 525-ci qəzetdə böyük bir yazım çıxmış. Demokratiya məqsəd deyil, demokratiya vasitədir. Yaxşı vasitədir, vasitələrdən biridir. Bizim istifadə edə biləcəyimiz gözəl vasitələrdən biridir. Amma o ölkənin nəmə məqsəd deyil. Qaldı ki, Əlim Əlim dedi ki, niyə seçki məcəlləsində dəyişmələrdən danışmır? Onun o mənəsi niyə verir o sualı? Mən burada sadəcə olaraq demək istəyirəm ki, bu dəyişikliklər referendumla bağlı olan dəyişikliklər yaxşı və pisdir. Mən münasibimi buna bildirirəm. Bəlkə başqa bir mövzuda o yenə də mənim sərt bir münasibətimi görə bilər. Aynen. Və mən sizin radioda dəfələrlə öz sərt münasibətimi bildirmişəm. Və bundan da heç geri də duran da deyiləm. Lazım gələndə onlar da. Amma indiki vaxtda mən istəyirəm ki, xalq belə elə bilməsin ki, bütün referendum ona görə keçirilir bir 101-ci maddəyə görə. O xalqa seçim veriblər ki, indi belə xalq sözünü spekulyativ eləyiblər biraz çox. Amma cəmaat
vətəndaşlar
indi ki, yəni bilsinlər ki, nə baş verir. Bax, mən istəyirəm mənim ölkəmin əhalisi, vətəndaşları bir bilsinlər ki, nə baş verir. Və bu referendumun mahiyyəti nədən ibarətdir? O qalan şeylərə münasibətləri nə cür bildirərlər o?
Hədə, bir dinləyici fikir göndərib bizim elektron ünvanımıza. Yazır ki, bu vəziyyətdə keçi can hayındadır, qəssab pi axtarır məsəli yadıma düşür. Xalq nə gündə, bunlar nə hayda. İlan nə qədər ayrı üyrü olsa da yuvasına düz gedir. Bunlar nə edir etsin, xalq ələlik ağa qaradan ayrır, kimə seçmək lazımdır, seçəcək. Amma müxalifət liderləri də seçki komissiyalarında bizdən də nümayəndə təmsil olunmadığını tələb etsinlər, yoxsa nə özlərin, nə də bizi yormasınlar. Daha da onlara etimadı itirirlər. Yəni, bax, belə yazılıb, bir tərə oxudum. Hər halda. Amma Musab bəy, sizə aydın nə oldu? Yəni, müxalifətə də bir növ irad var bu fikirlərdə.
Müxalifətə irad əsas oyla bağlıdır ki, bu hakimiyyətin indiyə qədər hakimiyyətdə qalmasına niyə imkan vermişsiniz? Yəni, bu irad o deməkdir ki, onun irəli gəlir ki, insanlar hakimiyyəti daha çox sevmirlər. Yəni, onun yıxılmasında bizə bir vasitə kimi baxırlar. Biz də bunu bacarmayınca bizə irad tuturlar. Bu özü, yəni, əhalinin hakimiyyətə münasibətinin necə olmasının göstəricisidir. Ölkədə ciddi irtica var hal-hazırda. İnsanlar, siz sual verdiniz ki, niyə bunu ancaq müxalifət deyir? Çünki bunu deməyə hər adam risk eləmir. İnsanlar qorxurlar deməyə həqiqətləri. İnsanlar Əliyevləri tənqid eləməyə qorxurlar. İnsanlar hakimiyyəti tənqid eləməyə qorxurlar. İnsanlar hamısı bu ölkədəki haqsızlıqlardan əziyyət çəkir, hər bir vətəndaş. Xüsusilə korrupsiya və rüşvət insanların əsas ağrılı yeridir. Uşağı məktəbə aparırsan, müəllim pul istəyir, çünki müəllimin özünə dövlət o qədər az maaş verir ki, o öz şagirdinə bir müştəri kimi baxmaq məcburiyyətindədir. Həkimə gedirsən, həkim pul istəyir. Çünki həkimə o qədər az maaş verirlər ki, yəni Avropa ölkələrini siz bayaq danışdınız ki, fərqli onlarla danışırıq və burada bir faciə görmürlər. Mən şəxsən Avropalılara deyəndə ki, Azərbaycanda ixtisaslı həkimin maaşı 100 manat civarındadır. O mənə dedi ki, sən böhtan atırsan, sən şəhərliysən.
Mənim də maaşımı soruşanda çaşıb qalırlar. Orada bir şey yoxdur ki. Bəli, o başqa şey, başqa mövzudur bu. Yəni, bu mövzu deyil. Bu başqa mövzudur.
Bu elə həmin mövzudur ki, hakimiyyət böyük inkişafdan danışır. Ki, ölkədə inkişaf var. Amma bu inkişafın nəticəsini nə müəllimlərin maaşında biz görmürük, nə həkimlərin maaşında biz görmürük. Yəni bizdə müəllimlər imtiyazlı bir tələbə olmalıdır.
Həkimlər. Bax indi mən üzr istəyirəm, sözünüzü
bir. Mən fikrimi çatdırım, baxın, üzr istəyirəm, mən sizə qulaq asdım, Əhməd bəy.
Üzr istəyirəm.
Deməli, insanlar narazıdırlar. Orduda hətta müqəddəs yerimiz sayılmalıdır ordu. Orduda rüşvət var və mən deyərdim ki, bu sahədə Heydər Əliyevin dövründəkindən də daha çox rüşvət var. Heydər Əliyevin dövründə yalnız hərbi xidmətdən yayınan adamlardan rüşvət alırdılar, hərbi komissarlıqlarda. İndi vətəndaş vətənə bir oğul verir, üstündə də pul verir ki, bunu yaxşı hərbi hissəyə salın, bunu ora göndərməyin, bura göndərin bunu. Yəni 1500-2000 manata qədər, yəni əskərə uşaq yola salan valideyn pul tapmalıdır ki, onun normal hərbi hissəyə salınması üçün, onun sonra orada döyülməyə, işgəncəyə məruz qalmaması üçün, delavşıyla qurbanı olmaması üçün. Yəni, ölkədə bu vəziyyətdir və insanlar bu hakimiyyətdən çox narazıdırlar. Sadəcə bunu, indi adətən deyirlər ki, niyə insanlar narazıdırsa, niyə bəs qalxmırlar ayağa, niyə hərəkət eləmirlər? Çünki irtica güclü olub, irtica. İrtica gücləndikcə, bilirsiniz, Azərbaycanda stalinizm dövründə güclü üsyanlar olub. 20-ci illərdə, 30-cu illərdə Zaqatalada, Şəkidə, Qarabağda, Gəncədə güclü üsyanlar olubdu. Amma 37-ci ildə irtica gəlib elə bir həddə çatdı ki, yəni xüsusilə Azərbaycanda. 37-ci ildən sonra Azərbaycanda üsyanlar olmadı. Niyə? Çünki ona görə yox ki, Stalin daha yaxşı hakimiyyət oldu. Əksinə,
adam da olmadı.
Əksinə, yox. Yəni, insanları ya öldürdülər, ya tutdular, ya əzdilər, ya da mənən sındırdılar. Bugün bizim cəmiyyətimizin əksər hissəsi mənən sınıb. İnsanlar narazıdır vəziyyətdən. Mənən sındıqları üçün səslərini çıxartmırlar. Amma indi hakimiyyət niyə tələsir? Bu referendumla bağlı. Bilirsiniz ki, konstitusiyanın birbaşa pozuntusu ilə həyata keçirilir bu referendum. Azərbaycan konstitusiyasında konstitusiyaya əlavələr edilməsi ayrıca bir fəsildir, 12-ci fəsil. Konstitusiyaya dəyişikliklər edilməsi ayrıca bir fəsildir, 13-cü fəsil. Deməli, 156-cı maddəsində konstitusiyanın bir mənalı göstərilir ki, referendum konstitusiyaya əlavələr konstitusiya qanunu şəklində 95 deputatın səs çoxluğu ilə qəbul edilir. Və səs vermə 2 ay keçirilir. 2 dəfə keçirilir. Birinci səs vermə, ikinci səs vermə birincidən 6 ay sonra keçirilir. Yəni konstitusiyaya əlavələrlə dəyişiklikləri bunların birləşdirilməsi hüququ yoxdur. Çünki konstitusiyada bir var ki, ümumiyyətlə göstərilməyəydi ki, əlavələr necə edilə bilər. O halda hökumət məmurları bu hökumətin layihəsini müdafiə edənlər deyə bilərdilər ki, qadağan olunmayıb, ona görə icazə var. Belə deyil. Məsələ ondadır ki, əlavələrin ayrıca qaydası göstərilib. Konstitusiyaya əlavələrin qaydası göstərilib ki, bu konstitusiya qanunu şəklində parlamentdə 6 ay ərzində 2 dəfə səs verməyə çıxarılmaqla 95 səs çoxluğu ilə qəbul edilir. Bunu niyə pozurlar? Bunu pozurlar, konstitusiyanı boynuna almırlar, amma susurlar da bir tutarlı əks argument də deyə bilmirlər bizim bu ciddi bu məsələ ilə bağlı ortaya qoyduğumuz mövqeyə. Susurlar, amma niyə tələsirdilər bunlar? Yəni sual oluna bilər ki, elə hakimiyyət 6 aydan sonra da keçirə bilərdi. Parlament onların əlindədir. 95
ümumiyyətlə prezident seçkisinə də xeyli vaxt var.
Bəli, prezident seçkilərinə də xeyli vaxt var. Həm də nəzərə alaq ki, bu il bələdiyyə seçkiləri olmalıdır payızda. Məntiqlə hakimiyyət payızdakı bələdiyyə seçkiləri ilə eyni vaxtı sala bilərdi bu referendumu. Onu geniş müzakirələrdən keçirə bilərdi. Konstitusiyaya dəyişiklikləri eləyə bilərdi referendum yolu ilə. 6 ay ərzində də amma niyə bunu eləmədilər? Niyə eləmədilər onu deyəcəm sizə. Dünyada və Azərbaycanda tamam fərqli bir vəziyyət yaranıb. Hakimiyyət indiyə qədər polisin gücü hesabına və neft pullarının artması hesabına, korrupsiyaya daxil olan neft pullarının artması hesabına getdikcə güclənirdi. İndi əks proses başlayıb. İndi iqtidarın, hakimiyyətin çökməsi üçün həm iqtisadi zəmin yaranıb. Çünki neft pulları düşüb, neft gəlirləri azalıb. Neft gəlirlərinin azalmasından hər bir azərbaycanlı ziyan çəkir. Amma nəzərə alsaq ki, neft gəlirlərinin böyük əksəriyyəti hakimiyyətdəkilərin cibinə gedirdi. Onların ziyanı daha böyükdür. Onlar ziyana düşüblər, böyük itkilərə məruz qalıblar, zəifləməyə məhkum, labüddür ki, onlar zəifləyəcəklər. Özləri bilirlər vəziyyətlərini. Və bu iqtisadi böhranın təsiri nəticəsində görəcəksiniz ki, mart ayından sonra xüsusilə çox belə güclü sürətli inflasiya gözlənilir, işsizliyin sürətli artması gözlənilir. Məhz buna görə onlar tələsirlər. Tələsirlər xalqı fikirləşdikləri üçün yox, tələsdikləri üçün öz hakimiyyətlərini bərkitməklə məşğuldurlar. Mən yenə nəsə demək imkanım olacaqmı?
Bir dəqiqə olacaq. Bir dəqiqə vaxt qalacaq.
Valla, mən sizə hər biriniz də bunu yəni yoxlaya bilərsiniz, acı ekspert. Son vaxtlar Azərbaycan müstəqillik qazandan sonra 4 prezidentimiz olubsa, indiki prezidentə əhalinin o simpatiyası 4-dən də çoxdur. O, siz niyə, nə tər, hardan o şeyi götürürsünüz ki, indi belə qorxurlar, əl-ayağa düşüblər. Əksinə, indi gənclərin çoxu ilə də söhbət eləyəndə baxırsan ki, gənclərin bir çoxu, yaşlıların da bir çoxu. Yəni, o simpatiya, hörmət prezidentə, Lapon xanımına kifayət qədər böyük hörmət var. Amma qaldı o biri tərəfdən ki, başqa proseslər olacaq inflyasiya ilə bağlı. Yenə də bu başqa söhbətdir. Və burada bağlı söhbət edilmək. Və siz deyirsiniz ki, tədbirlər görülmür. Mən çox istəyərdim ki, bizim hamımız iqtidari müxalifətdir. Tutaq həmən bu sosial yönümlü məsələsindən və iqtisadiyyatın sosial yönümlü olmasından və bunu bir bizə tamamilə o mənası nədir, Skandinaviya ölkələrində nə cür sosial yönümlüdür, Avropanın başqa o ölkələrində sosial yönümlü nə qədər üstünlük veriblər. Bax, oradan tutub çoxlu şeylər tələb eləmək olar. O istiqamətdə mən istəyərdim ki, indən belə bizim iqtidari müxalifətdir hamısı. Həmən bu dəyişikliklərin hər birindən tutsunlar ki, bax, bu dəyişikliklər nə baş verdi. Və o biri tərəfdən bir şey də demək istəyirəm. Mən bir xoşum gələn bir şey var ki, məsələn, bəzi adamlar, bəzi biraz belə o dayaz düşüncəli adamlar fikirləşərlər ki, hə, prezident çox uzun seçiləcək isə bundan bir neqativ şəkildə istifadə edə bilərlər. Şəkildə bu prezident daimi qalacaq, belə bir fikir yarana bilər və ondan onun əsasında bəzi məmurlar belə bir qədər xoşa gəlməz hərəkətlər
alır. Bu ifadə sizə belədir, Əhməd bəy. Belə məşhur ifadə var. Hakimiyyət insanı korlayır, mütləq hakimiyyət isə mütləq korlayır.
Baxın, mütləq hakimiyyətdən hələ söhbət getmir. Burada mən hələ də onu burada o mütləq hakimiyyət söhbət getmir ki, müharibə vəziyyəti olmayacaqsa, hər şey sakit olacaqsa, nə tər burada demək olar ki, bax, müharibə vəziyyəti yoxdur, amma mən ardıcıl olaraq davam edirəm. Qoy bütün diqqətlər ora yönəlsin ki, heç xarici dövlətlər də müharibə vəziyyəti yaratmağa çalışmasınlar.
Aydındır. Mən minnətdaram sizə, Mustafa bəy, bir dəqiqəniz qalıb bu saat sonunda və mən bir məsələ də əlavə edim sual şəklində. Mütəzəm olaraq müxalifət nümayəndələri bildirdilər ki, Azərbaycanda konstitusiyaya əməl olunmur. Bu referendumdan sonra sizcə konstitusiya əməl etmə dərəcəsi artacaq, yoxsa yenidən bu dəyişikliklərlə olan konstitusiyaya əməl etməyəcəklər?
Bu konstitusiyaya ümumiyyətlə Azərbaycandakı qanunlar rəiyyət üçündür, belə demək mümkündürsə bu ifadəmə görə üzr istəyirəm. Yəni, hökumətdəkilər bu istənilən qanunu, istənilən konstitusiyanın müddəasını istədiyi kimi ya böyründən keçirlər ya da pozurlar. Özlərinə sərf eləyəndən istifadə eləyəcəklər. Təbii ki, bu da situasiyadan və hakimiyyətin özünün maraqlarından asılı olacaqdır. Mən bir başqa fikrimi davam elətdirmək istəyirəm ki, bunlar niyə tələsirdilər? Tələsmələrinin bir səbəbi böhranla bağlıydısa, qarşıda bu hakimiyyəti gözləyən ciddi problemlərlə bağlıdırsa, digəri hakimiyyət daxili ziddiyyətlərlə bağlıdır. Hakimiyyət daxilində görünür çox ciddi nələrsə baş verir. Düzdür, bu qapalı bir cəmiyyət üçün qapalı bir hakimiyyətimiz var bizim. Yəni, hakimiyyətin daxilində nələrin baş verdiyini tam şəkildə heç kəs bilmir. Onun bəzi əlamətləri artıq bir üzə verməkdədir. Bu, məsələn, General Rahil Rzayevin qətlə yetirilməsidir. Yəni, son dövrün hadisəsi kimi deyirəm. Daha bir hadisə Deyazın bağlanmasıdır. Bilirsiniz ki, Deyaz saytı müxalifət deyildi, müxalifət yönlü deyildi. Anar Məmmədxanov azı hər 3 aydan bir hakimiyyətə diferambalar ünvanlayan məqalələrlə çıxış eləyirdi. Amma hakimiyyət daxili ziddiyyətlərin tərkib hissəsi olaraq və hansısa qruplaşmanın bu Anar Məmmədxanovun fəaliyyətindən xoşu gəlmədiyi üçün, deyilənə görə Ramiz Mehdiyevin xoşu gəlmədiyi üçün həmin saytı
bağlayıblar.
Fərziyyədir, bəli, bu fərziyyədir, amma fakt budur ki, hakimiyyət daxilində ziddiyyətlər var. Bu ziddiyyətləri də önləmək üçün tələsirlər. Hakimiyyəti möhkəm etməyə çalışırlar. Mən bir kəlmə demək istəyirəm.
Mən də tələsirəm. Bizim 15 saniyə vaxtımız var, Mustafa bəy. Mən üzr istəyirəm. Əhməd müəllim, sizə də təşəkkürümü bildirirəm. Əhməd Qaşəmli Zəkiyyət Təşviqat qrupundan və Mustafa Hacı Bəyli Respublika Təşviqat qrupundan studiyamız qonaqları idi. Birinci saniyədən sonra xəbərlər var. Vaxt bitdi.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə Dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirildi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harada təmir edirsən. Silingər bir arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyə, para verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər, qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işlərini qotaraq azından öyle qeydi.
Bazarlar təxminən say itibarıyla mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.